Сёння ў першай палове дня працы сінода біскупа па новай евангелізацыі праходзілі пры зачыненых дзвярах. Дэлегаты вялі размовы ў невялікіх тэматычных групах. Вячэрняе пасяджэнне пачнецца выступленнем арцыбіскупа кентэрберыйскага Рована Вільямса. Учарашні дзень запомніўся выступленнем кардынала Марка Вэле, прэфекта канарэгацыі па справах біскупаў. Іерар спаслаўся ў сваім дакладзе на апостальскую адгартацыю вербум доміні Бенедыкта XVI. На яго думку, яна паспрыяла пашырэнню супрацоўніцтва паміж душпастырамі і тэолагамі. Сінадальныя айцы амеркавалі шэраг тэм, сярод якіх была роля жанчыны ў касцёле. Удзельнікі звярнулі ўвагу на тое, што жанчыны складаюць большую частку паслядоўнікаў Хрыста ў свеце, але многія з іх адчуваюць сябе дыскрымінаванымі. Было падкрэслена, што касцёл не ўдзяляе жанчынам святарскіх пасвячэнняў не таму, што яны менш здольныя ці менш годныя, але ўлічваючы волю Хрыста і традыцыю касцёла. Акрамя таго, удзельнікі сіноду нагадалі аб важнасці новай евангелізацыі ў кантэксце экалогіі, бо мэтай першай з'яўляецца павага да ўсяго стварэння. Таксама было падкрэслена, што хрысціянская вера не знаходзіцца ў супярэчнасці з розумам. Сінадальныя айцы выказалі перакананне, што справа не ў тым, каб прымусіць свет увайсці ў касцёл такім, якім ён ёсць, але зрабіць касцёл здольны прыняць свет такім, якім ён ёсць.